Wala munyu biosu munen mo hawo ibrone wa kenye bagba munyu emini ga munyu tuno ache mi sofo timoti abro so wonu wa ke mo munyu ma hanye ha mi waji bible baptist asafo nge fia konya wa pioso limnge awche plewi onya ke unge la ne oke mo ba peso limlu mo ba bu mo munyu tu alo nugo ngo hia ne o mo ba biwo wa nge lejo da hogba o manye ke mo ba seni lu wa mo ba no mo ba kase bible mi munyu Mune hu mau hawa iblone wake munyu ba hanye nge ubununu. Imi nge munyu tuyo yebia jiu sofo timoti abroso. Efi ae nonge nonge mituwebu yo mau isi nike mwasoli. Chache mau wana musi motuwe no wango pepa eno jisho uike buwawo. Ubime ne ange otuwebu yo. Mau ujno nofano nenge mehawe nenge anyagbae pimi nange mike poto nange mi. Bino munyu ke banyagwe chache upine mikla ke jimu. No yike bwa me ne job ne piano ya ma ucheke bike mkokono biem amen mune hu wa munyu ne wa kanye magba wa wole bieke the seven gifts of Christ ni pagu ne Yesu Kristo ka kiwo wa ma wa san yo ga je Lucas ani kwa kwa ineji nyuma kuku neji nyuma ke ne ke asi nyunyo nyane wa bu ma munyu twe nyebutwe Ihanye hewami, ne nyeke, nyeke ma na sinoi ke nyingwa klakoto yi anu. Nyemaye he nyeleo ahewamio no chuo, ne noko noko benye pi se nyekona buwajomi ka mumu ya yamiyo me. Muyame ya mime buo nye tuwe. Nye buwane ejo muhuka angwa nye bie nge hiyowi. Amen. Eke, nye butwe, ihanye hewami, ne nye kema na sino hike nyingwa kwakoto yano. Nye maye nye henye liyome ahewami uchuono, ne nuku nuku benye pi se Nye bwako jo ka mumu yaya miyome buwa nye tuwe. Nye bwamu ne jo ka angmanye bie nge hiyowi. Amen. Kristo foli nye wajeno. Alo nini wahe Kristo ye. Kristo ke enge bronya kwa agu. Neji nike ni neke hawo. Ne. Wa Kristo fuli wale se ni funga ne wache wa ke Kristo fuli mpo wali kan mo ha wo jama hi wa mno menu aka nye wa henye le anu ni wa ngasi pa ka nye ke be ke fia hinu wa manu wa hi fuga ya lijo se hi wa mi mo ke ha wo Kristo ke ha wo ni ke o ma ba o hisi no ma bu ma mu nyutwe No manye nga mao blo no. Le mao he wami eke hao mumu. Chapi kwa ku eke nge o sofu kungu. Mao dewe ke, yesu dewe ke nge o sofu kungu. Nge teku isi, nge kope ku, nge pakum. Nge paku tue, lo nge chungwa ku isi, nge pukum. No yang, mao Kristo ke eke hao. Eke kewa gu, nene enhiyawa jiwa. Ke kre kre, eke mahawa hijom. Lo ke mau ke mahawo hejomi chapi enge ebenoku hejomi nge Kristo lo nene maleji o male Kristo kan leji o pon loko iwa hele lo no manye singan kwalemi ne mahamu hiwa ko kane Matthew chapter 11 verse 28 eke come unto me all ye that labor and are heavy laden and I will give you rest eke mahawo hejomi se wa bai ngo Wanene mene watro mene wakwe mene kunye. Nu wange no nayo. Waba. Si maha wo hijom. Lo edewe edeke hijom yon. Inge usofu kungu nge chungwa ku isi nge wecho kumlu. Alo inge usofu ku di nge tengwa ku si nge pakumlu. Yesu Kristo dewe jan. Eke wabale Yesu Kristo yon. Lo ani. Nunga mitwebu biyo heke. Yesu Kristo mononge pio lo alo jie fami yonge. kono biohi ko be ye no onga fo mai alonga fo tuye ganye o sofo ko se ganye pukom ganye teko manya ke ke no ba ke emimini kendra yum kendra tutu blue brown indigo violet bamumu ehio yango no ke ba chapi loloji nene ko mo hi ma mo jom se nene ma mo jom pe jio ba kristo mu ne kristo din pe ne jom ene ike ma ha mo jom nene je nyu ne o ike ma ha mo samfie ne ma bli hi we agbo no ma na hi o ma che mi mblo Matthew 16:19 and I will give unto thee the keys of kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall loose in heaven. Eke mahamu hiyowe macha yemiyo mnya samfie nekeja ma samfie osuwedio none mo umafi nge zubano no ma umafi nge hiyowe none mo umafi umapinde nge zubano no Mama pinenge here we. Ne. Nuku 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 pogo nyagbai. Ani wabi wa heken. Mini mau deke nuno enge. Nuku denge. Tekum ni lo chokono. Lo pukum. Lo akruwako ngeheku. Eke nge Yesu Kristo di. Lo Yesu Kristo ngono mama fuke ba. Neko mafuke ya Yesu Kristo ngono. E mahamu. Here we some fee. Ne ni ne e machuke ya mojino. Ne no ma finger zubano no. Ma ma finger yowe. Ne no no ma pinenge zubano no. Ma ma pinenge yowe. Keji kan oke ma unge chakwa. Alo o nyenge Kristo blono. Ni ne ke ma hawa jino. E tenye yo. E ke ma hawa hewam. Ne wak ma ye. Abon sam chwepe no. Luke 10:19. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Eke mahamu hewam. Ne okma nye, nye masaki, nyungwa krakoto, ke abon sanche me ahewam, chwepe, e mahamu hewam, ne pe jama hewam, ne okma nyano kebi, ne nuku nuku bo eko, e dewe kenge nuku denga pukum lo nuku oke kojan ko lo blisi ba alo ke belekula weba oke ohe wan ke ba ne ajo nu ke hun ma o dewe je ko ba Yesu Kristo mu ne ko ba Kristo mu nge kenge ye mi mu Kristo ma ne ne o ma bi ma wo ma ma peke hun ne ke ma ha mu he wa no ma nye nyunga pakoto ke masakin ke mumu ya yami ne matesgesi on mu kura ma nye no ne nuku nuku bo ikoi anyi mi no nga mitu ebuye ko nga nye nga mouse nga n kwale mi he wa mne mo ke mahamu jino ne ne je wi e ke e mahamu wala nyu mahamu wala nyu ne jama nyu ko nu nuku nuku be nyi makoi John chapter 4 verse 14 but whosoever drinketh of the water that I give him shall never thirst, but water that I shall give him shall be in him as a well of water springing up into everlasting life. Eke e mahamo wala nyu ne jama wala nyu konu e ngeomi ne ngesie ne jama nyu ne e mahamo wala ne benyagbe. Ani mi konga wala ne benyagwe la enga Kristo mi e benoko din kenoko do ken lene mahamu wala ne benyagwe mahamu akwanchireko ne yo ma yake pwesin e mahamu akwanchireko ne mo ne o maya ne o mangu Yesu keba emlo e bejama hewa mi jama hewa mi nge Yesu depende jama hewa mi nge ni nuku nuku be ne ke nuku ngode ke mahamu akwanchire ko ni munu mahamu Yesu keba ingo mloi e mahamu akwanchire ko ni munu ili beni madie ha pose anganye mloi ne inganye pekpa ne nye nyenge mo blono ne ajonye mlom ne ajonye chichem kewo jemiam na ajonye chichem kewo mbatam ai mi menenye mtwebue wala nyunga Kristo pemi ne le ne keke ha mo jema wala nyu nonu o le nene umanaji wala ne binyagbi no ni ne Kristo kema ha wajine nene jenu ni Kristo ni keni sonenge o ha jino ni e ke bread of heaven e mahamu yowi abolu yowi abolu lo ko kane John chapter 6 verse 51 ke, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I give thee, the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Nene Yesu Kristi ngwa dejiyo. Eke leji wala abolo oneje hiyo wike baane. Eke leji wala abolo oneje hiyo wike baane. Ne jama wala abolo no none ema yekuo. Ema isi. Da ke da. Ne jama abolo ne ema hamuo. Loji ehe wum ehe elenicha ehe wumi ehe luo neke ngohayo ne ne ko oye umana wala ne benyagbi ne umana wala ngezubano no emenu anyimi menye ko hanenu kunim lowo Yesu Kristo ke mahawo hewam ne hewam yo ne mahawo loji wala abolu one niko yu jama abolu le umana hiwa mge zubano ni hine Yesu ke mahawo jino nene jirekwa ike mahawo wala nebe nyangwe John chapter 10 verse 28 and I give unto them eternal life and they shall never perish neither shall any man pluck them out of my hands. Yesu Kristo ke mahawo wala nebe nyangwe ne jama wala nebe nyangwe ima hamu ne nugunugu obehuma be patai ne nugunugu mbenye mapon edi ni ne Yesu ke kiwa free jinone lohe jo anyimi nonge mtwebuye Yesu ke oba mahamu wala ne benyagwi lohe jo nye Yesu pesi ko nuhane nugu mlo no nyesi ne ko ya ngem patam ne ne jipago eke mahawo wetoni ne jama wetoni oji twemjom wetoni ne Kristo ke masin wo di twemjom ni pagu ne Kristo ke ma wo lo meji no ne twemjom di nyagwe no ne lo ko be twemjom ma fu ke ba Kristo mo John chapter 14 verse 27 peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth give I unto you, let not your heart be troubled neither let it be afraid. Eke twem jom nike hamu. Twem jom ningo ke hamu. Chapi twem jom nene nge jiyom yu. Neke u nasika abo kwa bukono twem jom. Chapi lolo. Se eke nene ke hamu. Nene ochi manyomi. Ne obeno kono kubeye. Kasibi ne umayahi umache imi. Amen. Ni ne Yesu Kristo ke hawa jino ni. Ke kre kleo eke hawa. Eche wakin waba. Loko waba. Ima hamu. Hiyowi. Samfu yene mabli. Hiyowi blo. No manye manna hiyo mache yemi. Ete neyo. Ima mo huye wamu. No manye. Abu siyam huye wamu chwe epe no. Jande se nene jewye. Ima hamu wala nyu. Nene ji enu. Ima hamu wala abolu. Ekwa. Imahamu ni yiwanam. Nenyagbeyo. Imahamu tuemjo. Emenu. Ni hine Kristo nge edi. Nge eke nge wahangu free. Loke mune ubae mu. Imahamu jinone. Konge lano na jama weto nino ekuo. Ne Kristo nge bae free no. Ne mune ligwino. Konge Kristo luluo. Nene madiwa deke nyesi. Nucho Yesu. Inamusi kamuna ligino omunyo baigo inaka onge ni koni baba u inga ni ne fon ke ngoche ba hie twim ba ngom ke pu no ni ma nsike hamu ne oni keni no me emu ma na e chefa ina mosin kan nu ye prayer na yesu bi amen o ke mononga kri ongo kristo hu kan pon lo ko wa hi lo mumu o alo ngo kristo mu ne no o ni kra ni ma ni sin ma so like cha che mo ina mosin re fi ano ngo bi me ke wo mu o mi ingo pe pa anu jesu o ike bo ami ha wu na nga mi o je mi ke je mi agba pi mi ke poto je mi ke je mi he si po mi o je mi ke je mi ye ke bo ami na si ke amu ni ko ji po ngo anu nya mi aku pi lambi mi ina mosin cha che kan nu wa prayer nga nyo che ke bi ke mu ko ko bi amen o imi ji nye o so fo timothy abroso ma one jo nye ko nga la anu ma che mi lo ma bi mi no ko ma che mi ke pa no 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 ma one jo nye mu no chi nye manu wa eku amen.